Sein.
Scegli. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeg.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova 5 minuta, Radio Beograd 1. Pred nama je tematski sat našeg prepodnevnog programa Talasanje, u kojem ćemo danas govoriti o energetskoj efikasnosti. I pitanje na koje ćemo možda centralno pokušati da dobijemo odgovor jeste: kada ova zemlja i građani ove zemlje, kada štede energiju? Da li štede samo iz ekonomskih razloga ili imaju negde svesti o tome da su to, da bi to trebalo da budu i ekološki razlozi? Naš gost danas je direktor Republičke agencije za energetsku efikasnost, dr. Bojan Kovačić.
Imamo za mene.
Nikad ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne. Čak i da mi daš što sam htela pre. Ne menjam se, ne menjam se. A da si me pitao ranije, nikad ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne. Čak i da mi daš što sam htela pre. Ne menjam se.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
11:09, talasi Radio Beograda 1. U studiju pozdravljamo našeg današnjeg gosta, magistra Bojana Kovačića, direktora Republičke agencije za energetsku efikasnost. Dobar dan.
Dobar dan vam i vašim slušacima.
I evo, posle prazničnih dana u kojima su, kada je energija u pitanju, dve teme koje su verovatno praznici i nedostatak događaja, kako to mi novinari kažemo, izvukli u prvi plan. Dakle, jedna tema jesu termalni izvori i termalne vode Srbije kao potencijalno druga nafta i ovi uljeni, eksploatacije uljenih škriljaca kod Aleksinca. Dakle, na liniji toga što je sad pokrenulo ponovo nekakve priče ili neko veće razmišljanje o ovim temama, pozvali smo gospodina Kovačića da bude naš gost, između ostalog zato što smatramo da je tema energetske efikasnosti velika tema koja se tiče svih nas. Svi možemo doprineti tome da budemo energetski efikasnije društvo, od običnog građanina do najvišeg državnog službenika. I u tom smislu, Bojane, da krenemo, evo, dakle, na liniji ovoga što su sada bila, da kažem, vesti i što je malo ustalasalo javnost. Dakle, zaista ogroman potencijal obnovljive energije Srbija ima u termalnim vodama.
Tako je. Na početku ja bih se složio sa vama u nekom kontekstu. Naravno, imali smo praznike i druge strane i naše slave, da kažem, domaćinske i tako dalje, praznični period, i možda nema toliko bombastičnih tema, mada naravno uvek ih ima i tako dalje.
Ali ovo su bombastične teme, da, samo koja zatrpa nešto drugo.
Energetska efikasnost je mnogi izvori energije, dve različite, ali veoma kompatibilne i, da kažem, podržavajuće teme, su tema koja bi trebalo da postane tu uvek i da bude sa nama i, da kažem, i na poslu i u kući, u našim domovima. Naravno, država i opet preduzeća, pa i opštine imaju svoju ulogu, i naše istraživanja koje smo vršili baš da steknemo neku sliku o poimanju i tako dalje naših građana što se toga tiče, i oni sami su svesni da svako ima svoj deo odgovornosti. Negde oko u toj piti, ajde da kažem, dijagrama, dobili smo desetak odgovora i tu su odgovorni i specijalizovane institucije, znači izvršne agencije kao što smo i mi, zatim ministarstva, zatim lokalne samouprave, zatim preduzeće, zatim proizvođači opreme, svi potrošači, znači pojedinci, nevladine organizacije, strukovne organizacije, univerzitet, škola i tako dalje. I to je otprilike rešenje. Kad ste rekli obnovljivi izvori energije, oni jesu veliki potencijal i prema energetskom bilansu 4,5 otprilike miliona tona ekvivalentne nafte je naš tehnički godišnji potencijal, što otprilike je, da bi slušacima bilo jasno, četvrtina naše ukupne primarne potrošnje energije, 25% ili četvrtina, što samo po sebi je ogromno. Naravno, nije sve moguće iskoristiti, pogotovo ne odmah, ali u velikom delu to valja koristiti. I mi smo počeli da koristimo. Ja se nadam da ćemo to sve više i više da koristimo.
Izvinjam se što vas prekidem, ali zar to nije onako izraziti primer toga da se energetske neefikasnosti, zapravo puštanje da ti topli izvori kojih u Srbiji zaista izuzetno smo bogate zemlje time, dakle da ti neki topli gejziri i uopšte tople vode otiču same po sebi, ničemu ne služeći, jel da? Ja, kad ste rekli da su ove dve teme kompatibilne, evo na koji način možemo i o tome govoriti.
Upravo tako, i to je ono što i naša agencija se trudi da predoči javnosti, ne samo stručnoj javnosti, nego i široj javnosti, pa u krajem slučaju i svim građanima i svim donosiocima odluka same geotermalne vode, odnosno geotermalna energija, pošto je to samo jedan deo obnovljivih izvora energije, imamo energiju sunca, energiju vetra, biomasu, znači šumsku i poljoprivrednu biomasu, imamo ostalih male hidroelektrane i tako dalje, i velike naravno. Dakle, geotermalna energija je neki značajan potencijal u iznosu 200.000 tona ekvivalentne nafte na godišnjem nivou. I evo, ja sam imao prilike da vidim da u nekim našim krajevima gde je potencijal veliki, a nerazvijeni su krajevi, inače, gejzeri prosto ističu na površinu, da ljudi dolaze tu šure, da kažem, prasiće kad ih spremaju za slavu, evo sad je to vreme, i uopšte ne koriste energiju skoro ni malo, ili koriste onako najprimitivnije u energetskom smislu. Naravno, ima i sredina gde se drugčije razmišlja, gde se energija koristi ili za grejanje, ili za grejanje prostora, znači može da se koristi za grejanje vode, može da se koristi čak ako su temperature i velike, mi imamo par nekih banja i za proizvodnju električne energije, međutim to je neka možda priča koja još nije aktuelna, ali svakako za toplotne svrhe tu je veliki potencijal. Mislim da možemo da dupliramo sadašnje kapacitete kada je u pitanju toplotne energije, znači bar 200 megavata toplotne snage možemo da iskoristimo uz pomoć hidrogeotermalne, da kažem, energije. I opet zavisi, da ne pričamo sada o tehnologiji i o infrastrukturi, to je jedan resurs koji nam stoji tu, koji ne zagađuje životnu sredinu, znači nema sumporovodonika, nema da nekih drugih štetnih gasova, koji je veoma lako u tehničkom smislu transformisati i dovesti do krajnjeg korisnika. I naravno, ono što je veoma značajno, popravlja se i energetski bilans zemlje, a popravlja se i energetski bilans, znači ekonomski, da tako kažem, bilans korisnika, bez obzira da li je to neka banja, znači neki rehabilitacioni sportski centar i tako dalje, ili neka kompanija koja opet može da koristi to za grejanje plastenika, gde se direktno to odražava na njihovu ponudu kasnije svojih proizvoda na tržištu.
Ekološka svest jeste u dobroj meri u vezi sa ekonomskom moći i potencijalom države, naravno i stanovnika te države. Mi smo ovu priču zaista kasno ušli, Evropa, razvijeni svet zapada, odavno su već 40. godine, možemo slobodno reći, vi me ispravite ako grešim, u toj priči. Mi smo moguće poslednjih desetak godina, ta svest raste, ali kako vi procenjujete, da li dovoljno brzo i da li dovoljno brzo kod onih koji bi trebalo da donose odluke?
Odlično pitanje. Naravno, ja kao neko ko se time bavi svakodnevno, mogu da kažem možda da sam nezadovoljan tom brzinom, ali s druge strane treba uzeti u obzir sve objektivne, pored naravno subjektivnih slabosti i prepreka, sve objektivne prepreke, odnosno to cela priča energetske efikasnosti, koncept energetske efikasnosti, uopšte racionalno korišćenje energije, to zapravo znači energetska efikasnost, pa što smo energetski efikasni, znači racionalnije koristimo tu energiju, bez obzira električnu ili toplotnu. Dakle, sve to zahteva određeno vreme i zahteva kontinuitet, znači i najrazvijenije zemlje zapada, kao što ste rekli, i sve to uopšte, znači su krenule 70. godina i trebalo mi je, znači, 20. godina više manje da uspostave neki sistem i kasnije taj sistem stalno podržavaju, da ne kažem guraju različitim mehanizma, bilo zakonima, bilo podsticajnim sredstvima, fondovima, zajedničkim nekim projektima i tako dalje. Znači, objektivno za sve to treba vreme, pogotovo kod nas ako je to nešto relativno novo. Znači, ja ne kažem da nema i stručnjaka i ljudi koji se time nisu bavili, naprotiv, imamo i zaista dobre i naučnike i profesore i tako dalje. Međutim, na nekom sistemskom nivou, na nivou i države i na sektorskom nivou, gde su uključene sve kompanije, sve opštine, tu smo daleko iza najrazvijenijih zapadnih zemalja. Međutim, ako gledamo istočnu opet Evropu i centralnu Evropu, zemlje koje su ušle 2004. godine, nisu nam one previše odmakle i više manje tu se batregamo sa sličnim i borimo sa sličnim problemima, znači kad su ekonomske, kad je ekonomska sfera u pitanju, s tim što su oni u prednosti, jer 90. godine u toj pripremi za ulazak u Europsku uniju su bili u obavezi da usvajaju zakone, kasnije direktive, kad su postali punopravni članovi, bili u obavezi i mogli u stvari da koriste velika sredstva iz nekih predpristupnih fondova, sad već su to fondovi Europske unije, tako da u tom nekom smislu su u prednosti, ali i oni i mi smo tu negde što se toga tiče ako se gleda neki istorijski kontinuitet. I kad ste rekli svest je ono što se ne rađa samo od sebe, uslovno rečeno, nego se stvara.
A to vam morate itekako da se radi, jel?
Jeste, pogotovo kad je društvo u pitanju.
Naravno,
znači,
da.
I ja mislim da tu je škola veoma bitna, znači formalni sistem obrazovanja, pa i neformalni, ali pre svega formalni, znači osnovne škole, srednje škole, fakulteti i tako dalje. Veoma su nam važne i nevladine organizacije i mediji pre svega, znači u tom smislu informisanja i edukacije, prosto pružanja građanima mogućnost da čuju, vide, da se informišu, da možda potraže neki savet i tako dalje, da vide koje su to adrese gde mogu da se obrate, znači oni najširi mediji, najpopularniji elektronski i pisani mediji su nam veoma značajni u tome i kažem, potrebno je da evo Radio Beograd je, mogu da kažem, pozitivan primjer, da mediji u kontinuitetu s vremena na vreme, naravno ne možemo da sad namećemo ovo u prvi plan, ali uvek da to bude tema koja o kojoj može da se priča i jer ona u stvari i može da ponudi mnogo toga, znači energetska efikasnost obuhvata i vodovod, obuhvata i osvetljenje, znači i ulično osvetljenje i osvetljenje u našim domovima, obuhvata zgrade, obuhvata saobraćaj i tako dalje. Obnovljivi izvori energije takođe široka tema.
A upravo industrija, saobraćaj i građevinarstvo ili kako vi kažete zgradarstvo, to su zapravo tri segmenta, tri oblasti koje se ističu kao primjeri gdje je najneracionalnija zapravo ta potrošnja energije. Na to bi najviše moglo da se utiče, a tu bi moralo da radi država. Tu već ne može pojedinac, jel tako? I u tom smislu je dobro, možemo sada da najavimo da je gotovo, ako sam dobro shvatila, nacrt zakona o racionalnoj upotrebi energije.
Tako je. Prema energetskom bilansu naše zemlje najveći potrošač finalne energije je sektor zgradarstva, znači na engleskom building stocks. Zgradarstvo učestvuje oko 40% u tom energetskom miksu potrošnje finalne energije. I slično je i u zemljama Evropske unije, evo kad se sa njima poredimo više manje taj procenat. Znači to su po definiciji zgrade, domaćinstva i tako dalje, komercijalni objekti veliki, oni troše dosta energije i za grejanje u posljednje vreme, recimo i kod nas, i za hlađenje. Znači toku letnjeg perioda, tu dolazi do nekog problema i za naš elektroenergetski sistem u nekim danima, za komunikaciju, za ventilaciju, za uređaje, za osvetljenje i tako dalje i tako dalje. Znači zgrade imaju zaista veliki potencijal uvek da se energetska efikasnost poveća, odnosno se smanjuje potrošnje.
Pretpostavljam da će se zakon odnositi i ovaj zakon u najavi, jel, zakon o racionalnoj upotrebi energije, upravo na ovu oblast koju vi ističete kao najkritičniju.
Upravo tako. I zakon će se odnositi i na sve oblasti, i na zgrade, i na industriju, i na saobraćaj. Uključit će se i onaj segment kojim se naša agencija ne bavi se neki drugi organi, znači ministarstva i tako dalje, javna preduzeća, segment proizvodnje, znači energije, znači energetska efikasnost na strani proizvodnje, kako da i na energetski efikasan način proizvodimo električnu energiju i toplotnu energiju. I taj zakon će biti sveobuhvatan sa odgovarajućim podzakonskim aktima i tako dalje, bit će to sve kompletirano. Ono što je sistemski, po mom mišljenju, veoma bitno jeste uvođenje sistema energetskog menadžmenta ili upravljanja energijom. Kad kažem menadžmenta, to nisu samo administrativni aspekti uključen, nego i tehnički i finansijski organizacije i tako dalje. I taj sistem, po meni, će dati velike koristi našem društvu. Znači, mi smo taj projekat koji koordiniramo Ministarstvo energetike zajedno sa japanskom stranom, ajde tako kažem, dve godine sprovodili, napravili odličan model i na godišnjem nivou, recimo 2020. imaćemo uštede 88 miliona evra ako ga sprovedemo. Fazno će se sprovoditi, znači ne možemo baš odmah, i po meni taj model je sigurno jedinstven u istočnoj i jugoistočnoj Evropi, a i koristi neke elemente koje najrazvijenije zemlje zapadne Evrope već godinama također imaju u svojoj praksi. Dakle, zgrade i industrija i saobraćaj svako u svom domenu su specifični sektori. Zgrade su inače obuhvaćene i zakonom o planiranju i izgradnji. Znači, taj zakon je 2009. dao prvi put mogućnost i pravni osnov za uvođenje energetskih sertifikata zgrade. Znači, pasoš.
Energetski pasoš.
I pravilnici su usvojeni krajem prošle godine, odnosno sredinom prošle godine, i ove godine u septembru bi oni trebalo da stupe na snagu i njihova primjena, i naravno čitava ta priča da se u narednim godinama razvije, unapređuje i sprovodi u praksi, jer problem je ne samo doneti zakon ili neki podzakonski akt, nego ga sprovesti na pravi način. Mi smo imali također istraživanje, i to neki naši također zvanični dokumenti kazuju, da samo sprovođenjem postojećih standarda u zgradarstvu 30% bismo smanjili potrošnju energije za grejanje. Znači, taj aspekt svih koji učestvuju u tom segmentu za potrošnju energije za grejanje je veoma bitan.
Da, i ono što je važno reći, i time možda završimo ovaj prvi deo razgovora, svaka investicija u štednju energije, bez obzira kolika je, vrlo brzo se isplati, vrlo brzo se vrati.
Jeste, i to je ono što je bitno. Evo,
govoreći sad i o energetskim pasošima i tako, pričat ćemo o tome još više, ali važno je istaći da, bez obzira da li je pojedinac ili je to na najvišem nivou države i celoga društva, svaka investicija, kolika god da je, nije mala, brzo se vrati taj novac.
Upravo tako, i to baš u trenucima krize, ekonomske krize, znači svi to znamo, može da bude, ja mislim da jeste način kako da se na efikasan način, da kažem, troše sredstva, odnosno da se investira u segment energetske efikasnosti. Parlament Češki je, recimo, pre neki dan usvojio tu odluku baš zbog krize, da se jedan od prioritetnih sektora za finansiranje u njihovom budžetu, tako iz njihovog budžeta, da to bude sektor energetske efikasnosti, baš iz toga razloga što ste pomenuli da se u najvećem broju slučajeva investiciona sredstva brzo vraćaju. Industrija je to manje od 2 godine, više od 20 mera koje smo mi istraživali, tako dalje, 19 se vrate u periodu manjem od 2 godine, a veliki broj čak manje od godinu dana, za 6-7 mjeseci, što je za naše kompanije veoma bitno.
Da, u narednim minutima pričat ćemo i o najavi osnivanja izvesnog fonda za energetsku efikasnost i o tome na koji način bi taj fond trebalo da pomogne celom našem društvu u ovoj vrlo važnoj sferi. Naravno, za one koji imaju pitanje za naše gosta, Bojana Kovačić je direktora Republičke agencije za energetsku efikasnost, mogu da se jave na 322-529-9, 322-5499, da se jave Radio Beogradu 1, a mi ćemo naše razgovore nastaviti posle Darkwood Daba i reklama.
stereo.
Talasanje.
Sve izbjeglice nudimo besplatnu pravnu pomoć, a za interno raseljena lica i zastupanje na sudovima na Kosovu i Metohiji. Pozovite besplatni telefon 0800 108 208, jer mi možda imamo ključ za rešavanje vaših pravnih problema na Kosovu i Metohiji, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Projekat Evropske unije za pomoć izbjeglicama i interno raseljenim licima. Pozovite 0800 108 208 www.pravnapomoć.org.
Eko. Pusti priču. Pusti priču.
28 minuta je do podneva. Ovo su Talasi Radio Beograda 1. Govorimo o energetskoj efikasnosti, o mogućnostima i načinima na koje bi trebalo da štedimo energiju. Energije nema previše. Ono što smo do sada smatrali neiscrpnim izvorima energije i tekako je iscrpljivo i iscrpljuje se. Postoje naravno obnovljivi izvori energije, kod nas se još uvek nedovoljno koriste, ali postoje stvari na koje možemo direktno sami da utičemo da bismo energiju koju dobijemo iz postojećih izvora uštedili. I sve ove razgovore vodimo sa našim današnjim gostom, a to je direktor Republičke agencije za energetsku efikasnost Bojan Kovačić. Malo pre, negde pred kraj prvog segmenta razgovora, rekli smo zakon o racionalnoj upotrebi energije trebalo bi da reguliše posebno upotrebu energije ovih velikih korisnika, dakle industrija, saobraćaj, zgradarstvo. U vezi sa zgradarstvom rekli smo energetski pasoši već od ovog septembra. Možda više detalje o tim energetskim pasošima. Da li će ti energetski pasoši biti samo za nove zgrade ili i već postojeće zgrade dobiju energetske pasoše i šta to znači? Pričalo se o tome, ali nije na odmet da ponovimo.
Da, što se tiče energetskih pasoša, oni su proistekli na nivou Europske unije direktivom o energetskim karakteristikama ili performansama zgrada koja je stupila na snagu 2003. pa 2006. U stvari doneta 2003. 2006. trebala da počne implementacija, pa 2009. se uradila neka analiza i 2010. ona doživjela neku reviziju i tako dalje, što samo po sebi govori da i u zemljama Europske unije, a znam jer pratim šta se dešava, taj proces nije lak, je tema ovako dosta kompleksna i obuhvata potencijale i kapacitete zemlje, ne samo u stručnom smislu, nego i u smislu određivanja metodologije, određivanja sistema, organizacije, baza podataka, registara i tako dalje. Ali je ideja bila da se smanji potrošnja energije u zgradama, kao što rekoh, i tamo je u tim zemljama je zgradarstvo segment gde najviše energije se troši, pre svega za grejanje. I od septembra je predviđeno da se u Srbiju, znači dodeljuju ti energetski pasoši za grejanje, znači kao neki prelazni period, a kasnije da se obuhvati čitav sistem zgrada koji će obuhvatiti podsisteme hlađenja, ventilacije, osvetljenja, nekih tehničko-tehnoloških celina i tako dalje. I sve nove zgrade će biti klasifikovane po energetskom razredu, pri čemu kad su u pitanju nove zgrade, najmanji razred, znači dozvoljeni, znači donja granica energetskog razreda će biti klasa C, neće biti dozvoljeno da se da ta zgrada bude niže klase, što znači projektanti već u startu moraju da vode računa, da proračunima pokažu i da tako projektuju zgradu, a to je, da kažem, moguće, neće biti problem našim projektantima, inženjerima, mašinske, građevinske, arhitektonske, elektrotehničke struke, ali svakako da će biti veoma bitno da se opet i da izvođači, investitori i izvođači vode računa da tako u skladu sa tim što je projektant projektovao, da u skladu sa tim i izvedu, odnosno izgrade zgradu. I na kraju konačno odgovarajuće ovlašćeno lice će to sve oceniti, proceniti, izračunati i dodeliti energetski sertifikat, energetski razred novoj zgradi. Ali ne samo nove zgrade, nego i zgrade koje podležu nekoj većoj rekonstrukciji i zgrade koje su predmet nekog kupoprodajnog odnosa, znači koje se na tržištu prodaju i tako dalje. Bar je tako i zamišljeno, što naravno ne znači da druge zgrade ne mogu da imaju. Znači ovo je ono što je obavezno, što država traži. I ja mislim da će biti obavezno pre svega u nekom budućem periodu i za javne zgrade, znači mi se i za to zalažemo, jer javni sektor mora da prednjače, znači kad su u pitanju sve zgrade kojim upravlja država i administrativne zgrade i škole i bolnice i tako dalje, domovi kulture i tako, znači sve to i mnogo tih zgrada i agencija kroz svoje projekte energetski rehabilitovala, moraju da dobiju pasoše. Ove ostale zgrade koje su već postojeće mogu da dobiju i sertifikat u zavisnosti od njihovih vlasnika, da li su to znači je porodične zgrade ili više porodične zgrade i tako dalje. Ako imaju neki motiv prosto da dobiju predstavu kolika je njihova potrošnja, oni to mogu da urade i već kad se radi energetski pregled, energetska revizija zgrade, onda je samo jedan korak da se to klasifikuje energetski razred. Ali zašto tržište? Pa pre svega kad pričamo o kupoprodajnim odnosima, očekujemo da, to je bila intencija uopšte i u razvijenim zemljama, da se razvije tržište energetskih usluga i drugo da se u cenu nekretnina ukalkuliše i taj faktor energetske potrošnje. I ja se nadam da će za koju godinu već u našim novinama kad se prodaju zgrade, znači u oglasima specijalizovanim oglasima, na primjer, ili nekim drugim, obavezno davati podatak, ova zgrada je, ne znam, energetski razred A ili B i tako dalje. Ne verujem da će neko da kaže ova zgrada je D ili E, onda naravno to nije baš ni atraktivno, ali to je ono što je i želja da se smanji potrošnja i na tržištu će, siguran sam, ljudi pre biti zainteresovani da kupuju te zgrade
sa boljim
energetskim razredom. Zašto? Zato što će to njima kasnije da se bukvalno isplati, mislim ekonomski isplati kroz manje račune za energiju, pre svega za grejanje, i logično tako je iskustvo pokazalo u drugim zemljama da se razvija i tržište, i samim tim svi akteri u sektoru gradnje bi trebalo da budu zadovoljni.
Stojan iz Žagubice već dosta dugo na našoj telefonskoj vezi, uz izvinjenje i dobar dan Stojan, izvolite.
Da.
Dobar dan.
Direktore Kovaču, vi lepo govorite da zakon uređuje sve te propise u vezi uštede električne energije. Da li predviđate vi i da li postoji zakon u proizvodnji električne ili termo toplotne energije, bilo da je to u vlasništvu privatnika, tima, firme ili bilo kog drugog subjekta, da li postoji zakon i da li je regulisano zakonom kako se može energija uključiti u sistem i onda u sve to naravno kontrolisati tu energiju i kontrolisati promet i cenu i svega toga što se kasnije bude pojavilo.
Hvala vam Stojane, najljepše, razumeo je naš gost vaše pitanje.
Da, hvala na pitanju. Evo da prvo pozdravim sve građane Žagubice, tamo smo u jednom selu blizu i realizovali svoje vremeno prije neku godinu ovaj projekat energetske rehabilitacije jedne škole. Što se tiče sektora proizvodnje, odnosno strane proizvodnje energije, kao što sam malo pre rekao, i taj segment će ovim zakonom biti obuhvaćen, iako naša agencija nema zakonske nadležnosti odnosno ne bavimo se tim segmentom, ali naravno i sektor proizvodnje energije je veoma važan i sada postoje procedure kako se i energetski sistemi priključuju na mrežu, koji tehnički uslovi moraju da budu zadovoljeni, recimo i kad su u pitanju postrojenja za obnovljive izvore energije, neka od njih znam da je agencija učestvovala, znači prva solarna elektrana je elektrana koju je agencija u demonstrativnom smislu realizovala u martu prošle godine, znači u Varvarinu, onda u Kuli, u Beogradu, u školi Rade Končar, znači stavili smo, i onda smo morali da prolazimo različite procedure oko priključenja i tako dalje i tako dalje. Ali što se tiče segmenta u smislu energetske efikasnosti, i sektor proizvodnje će biti odnosno nacrtom je obuhvaćen da i taj segment bude uključen. Naravno, kad govorimo o proizvodnji i prenosu i distribuciji energije, to je opet pa poseban segment i tako dalje, treba smanjivati gubitke, i tehničke i netehničke gubitke, treba voditi računa i o naplati, što eto je problem. Evo jedan pozitivan primjer jeste, to moram da kažem, Elektro Vojvodina, znači privredno društvo u okviru Elektroprivrede Srbije, kao prvo privredno društvo, znači proizvodnog tipa, koje je i sa agencijom uspostavilo formalnu saradnju krajem prošle godine, već je počelo da daje rezultate i da se vidi i da se okreće, dakle, njihova aktivnost ka potrošačima u smislu racionalne potrošnje energije. I to nije čudno, možda nekima izgleda čudno da je neko ko proizvodi i prodaje faktički energiju da apeluje, jel tako, na svest potrošača da manje smanje. Ne, upravo i oni imaju interes da se rasterećuje njihov elektroenergetski sistem, da se više posvećuje plansko-preventivnom planiranju i održavanju uopšte, a ne da imaju velike probleme sami tim i troškove ako se neki sistem ako neki sistem ispadne i tako dalje usled preopterećenja. Drugo, sve što uštede mogu da plasiraju ili da prodaju negde i tako dalje. Treće, to je i neka društvena odgovornost. I četvrto, vode računa o liberalizaciji tržišta koja uskoro treba da zaživi u punom zamahu, i naravno potrošači će onda birati one koji im pružaju različite vrste usluga i informacije.
A naravno, nadamo se da i one koji proizvode energiju imaju ekološku svest, pa je štede bez obzira, nema je za razbacivanje. Ljubomir iz Jagodine se također javio Radio Beogradu 1. Ljubomire, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Pozdrav svim Marina u studiju i sestra je Nova godina.
O, hvala lepo i vama također.
Imam jedno pitanje vezano za toplotnu izolaciju zgrada. Znamo svi da ništa nije novo, da građani uglavnom primenjuju tu toplotnu izolaciju i ugrađuje. Međutim, vezano za to imam jedno pitanje. To je ostavljeno na neki način majstorima da određuju koja je debljina izolacije i tako dalje. Ja sam mašinski inženjer koji je dosta dugo u penziji, ali mi je poznato da je dobra izolacija ona kod koje je tačka mržnjenja na neki način padne u debljini izolacije. Međutim, ovdje je recimo kod nas u Jagodini, uglavnom koliko sam ja primetio, ljudi ugrađuju izolaciju u stiropor recimo debljine 5 cm i smatraju da je to dovoljno. Ja mislim da to nije u redu i smatram da bi neka agencija ili neko bi trebao da se umeša u taj postupak zbog toga što ta toplotna izolacija nije baš jeftina i znači ako se već nešto radi, treba da se radi kako treba. Da bi ta energetska saglasnost bila u redu, mislim.
Hvala vam najljepše.
To je moje pitanje, znači vezano za tu debljinu toplotne izolacije.
Shvatili smo, hvala vam najljepše što ste pozvali naš program, a tu je naš gost Bojan Kovačić, direktor Republičke agencije za energetsku efikasnost, koji ima odgovor.
Zahvaljujem na pitanju. Što se tiče vašeg pitanja u vezi sa toplotnom izolacijom, upravo i ovi pravilnici, odnosno energetska certifikacija, kada su u pitanju i zgrade, odnosno kuće, tako, treba da doprinese toj promjeni, da se povede računa o tehničkim karakteristikama, s obzirom da će da su ti, u stvari, tim pravilnikom biti razrađena i metodologija i uopšte različiti tehnički aspekti sistema. Naravno, u početku će to biti bitno za veće zgrade u smislu obaveznosti. Država još neće, kao i na zapadu, tako kažemo u Europskoj uniji, obavezivati privatna domaćinstva da moraju da dostignu određeni standard, ali u svakom slučaju i mi uvek ponavljamo i gde god možemo u smislu dostupnosti o značaju toplotne izolacije i evo i na našem sajtu smo upravo objavili i brošuru koja je posvećena baš tom aspektu, pretežno izolaciji. Svako može da ode i da vidi na našem sajtu detaljno i to je uglavnom posvećeno domaćinstvima sa niskim prihodima, znači mogu da vide da to nisu neke velike investicije, a efekat je veliki. I slažem se sa gospodinom da 5 cm najčešće, opet ne treba paušalno pričati, ali najčešće 5 cm je premalo za neke energetske efikasne objekte.
Da li na to utiče kvalitet materijala kojim se izoluje? Ima i to sigurno.
Utiče kvalitet materijala, utiče i vrsta materijala, znači tu postoji mineralna vuna, kamena vuna, da. Razni
dakle,
polistireni.
Dakle, 5 cm jednog jednako je sigurno kao 15 cm, kako ste rekli,
da,
nečega drugog.
Kada je u pitanju stiropor, malo je zaista 5 cm, je uopšte, ili opet kamene vune, 10-15 cm je ono što mi možemo da kažemo da je prihvatljivo, ali bez detaljnog projekta građevinske fizike to ne može uvek sa sigurnošću se kaže i uvek će se i tražiti zakonom, jel tako, i pravilnikom što će stupiti na snagu u septembru, da se uradi i projekat, odnosno elaborat o energetskoj efikasnosti, gde će jedan od sastavnih delova biti upravo i taj segment građevinske fizike. Drugo, opet, zavisi i način ugradnje. Znači, ako je, kao što je gospodin rekao, izvođenje nije adekvatno, onda i ti materijali neće do punog izražaja da dođu. Odnosno njihove termičke karakteristike.
I još jedno bilo pitanje jednog od naših slušalaca, a to je da li se vaša agencija bavi i biomasom kao alternativnim gorivom i tu dolazimo do teme alternativnih goriva, gde mislim da bi najviše industrija mogla od toga da profitira, a svi da dobijemo.
Bavimo se i biomasom i imali smo jedan lep demonstracioni projekat, pošto između ostalog naša agencija radi demonstracione projekte da demonstrira korist, efektivnost, ekonomsku, energetsku, socijalnu i tako dalje, od ekološku, od u smislu od tog projekta, odnosno pre svega teme energetske efikasnosti obnovljivih izvora energije, znači jedan demonstracijni projekat korišćenja biomase u jednoj školi kod Ivanjice, to je šumski kraj. I zaista je to bio jedan dobar primjer, znači i uopšte pravimo i taj registar proizvođača ili uopšte ljudi koji se bave
biomasom. Ali vi ne pravite etanol, to je bilo pitanje našeg slušalca.
Ne pravimo etanol. Etanol je jedna tehnologija koja se najčešće dobija iz žitarica, recimo kukuruza. Sada su razvijene tehnologije da se etanol dobija ne samo iz klipa, nego iz ostataka, znači bez tog uticaja negativnog na recimo hranu, cenu hrane, kao što je sada debata u odnosu Sjedinjene Američke Države, Evropska unija, da li koliki je taj uticaj na svetskom nivou na hranu i tako dalje, ali znači oni ostaci pre svega koji se ne koriste za ishranu, mogu i tekako da se koriste u proizvodnji energije, znači iz biomase. Imali smo također jedan uspešan primer u PKB, u Poljoprivredni kombinat Beograd, gde se balirana slama po cigaret sistemu onako uvlači tako u gorionik i kotao i sagoreva i proizvodi se toplotna energija za plastenike, znači greje se povrće. I prema rečima ljudi iz PKB, oni su veoma zadovoljni zato što mogu i ranije nego što bi inače bilo da iznesu svoje proizvode na tržište i tako pariraju nekim uvoznicima.
I još jedna velika tema, to je komunalni otpad. Nažalost, Srbija toga ima koliko ti duša hoće, svude po njoj, nažalost, kazat ću još jednom, a to je takođe, to je tek neiskorišćeni segment, a tu se takođe krije mogućnost pretvaranja u energiju, odnosno u alternativna goriva.
Ja mislim da će sada u sledećim godinama jedan veliki investicijni ciklus da bude okrenut ka tome, zato što je i kod donosilaca odluka, ali i na svim nivoima, tu mislim i predstavnike lokalne samouprave, sazrela svest da otpad može da bude energija i agencija dosta vremena i opšte edukacije posvetila tom upravo obrazovanju i informisanju ljudi. Otpad može da bude energija, waste to energy, otpad za energiju, čitav sistem projekata, tako se zove, tako živi, on je aktualan u razvijenim zemljama i ima mnogo tehnologija. Mi možemo da se opredelimo za neke od tih, opet zavisnosti od količine otpada, od vrste otpada i tako dalje, ali evo pre nekoliko godina je izgrađena, na primjer, blizu Amsterdama jedna spalionica, tako kažem, otpada koja snabdeva Amsterdam sa električnom energijom i potpuno osvetljava sve ulice tog grada, zatim jedan deo električne energije, znači jedan deo toplotne opet energije iz te spalionice, pošto je spregnuta proizvodnja električne toplotne energije u pitanju, ide za grejanje komunalnih sistema grada. To je sve blizu grada, ne ugrožava životnu sredinu, zelenilo je, tako, potpuno oko te elektrane, i to je ono što je zadatak države, odnosno stručnjaka, ne mora države, nego stručnjaka koji ne moraju samo da sede u državnim institucijama, nego i van njih, da objasne ljudima, pošto mnogi se, tako, protive i ne znajući možda nekad da li je to dobro ili loše, i uvek treba, pored onog stručnog dela, da se formalno uradi studija o uticaju na životnu sredinu, da se ljudima prosto objasni, da vide te primere kako je to u drugim zemljama, znači u drugim zemljama gde je ekološki pokret veoma jak, kao što je Nemačka, kao što je Holandija, gde oni stalno imaju te probleme i ne ide lako, ali imaju na stotine, da ne kažem, i više tih postrojenja, i očigledno je da može da se pomiri ta briga za životnu sredinu sa jednim odgovornim ponašanjem prema otpadu i prema energiji.
Do podneva je ostalo još 7 minuta. Našeg gosta danas, gosta Radio Beograda 1, direktora Republičke agencije za energetsku efikasnost Bojana Kovačića. Pitaćemo još nešto što izaziva veliki pozor, veliku zainteresovanost javnosti ovde. Tiče se energetske efikasnosti, a bogom i tiče se i velikih ušteda i po domaćinstvu i bez obzira koliko je veliki potrošač, energetski potrošač. Naime, postoji najava da će biti osnovan jedan fond za energetsku efikasnost koji će praktično finansirati i podsticati mnoge učesnike i mnoge segmente ovde u društvu da se energetski odgovornije ponašaju i da preduzmu konkretne korake, jel da, da bi prosto imali manje troškove, a generalno da bismo mi imali bolju efikasnost u oblasti energije. Dokle se stiglo sa tim fondom? Je li to samo najava i da čujemo neke osnovne ideje kako će pomagati?
Osnovna ideja je da se proširi spektar finansijskih instrumenata za finansiranje projekata energetske efikasnosti. Uopšte, poseban segment kada se govori o ovoj temi jeste finansiranje. I u svetu i u našem okruženju, u regionu jugoistočne Evrope, a Srbija je članica energetske zajednice za jugoistočnu Evropu i na taj način i formalno, mogu da kažem, vezana za Evropsku uniju, ali mora da sprovodi određene direktive, kao i sve zemlje te zajednice, a i neke bivše zemlje Sovjetskog saveza su članice. Dakle, posebno se organizuju skupovi na temu finansiranja, jer to je uvek tema koja je osetljiva i nije lako zadovoljiti i naći sredstva, zadovoljiti uslove da se kvalitetno isfinansiraju ti programi, a naravno bez praktične implementacije je to nemoguće uraditi i nemoguće unapređivati energetsku efikasnost. Sve zemlje koje su lideri, ajde da tako kažemo, u energetskoj efikasnosti su nalazile načine da finansiraju svoje programe.
Ko osniva taj fond? Ko bi trebalo da osnuje?
Fond je sastavni deo ovog zakona o racionalnoj upotrebi energije, odnosno nacrta zakona o racionalnoj upotrebi energije, i on će u okviru tog zakona biti, predviđeno je da se tim zakonom osnije, da bude posebno pravno lice koje će naravno zaposliti stručne ljude, i to mogu da budu ljudi koji se već bave, da kažem, u administraciji ovim poslovima, ne moraju, znači, neki novi, opet, ali uglavnom bit će stručni ljudi koji će koji imaju iskustva, i tako je predviđeno. Da,
sasvim kratko, šta je osnovna ideja, na koji način, šta pojedinac dobije od toga, šta recimo preduzeće dobije od toga, investicijom čega, šta mu se vraća ili kako mu se pomaže prosto?
Pomažemo se tako što je u stvari čitava ideja fonda je predviđena da se pomogne našim građanima, kompanijama i tako dalje, kroz jednim delom subvencije, znači bespovratna sredstva, zatim kroz određene beskamatne kredite, meke kredite i tako dalje, i naravno u određenom meri će se tražiti njegov učešće, ali pretpostavka je da se recimo i 20 miliona evra tog fonda zavrti, i pošto je revolving fond, da se ponovo vrati u taj fond kroz različite izvore, i da taj fond stalno bude na usluzi recimo našim građanima, i s obzirom da je velika tražnja, mala ponuda, da na neki način, kao što su zemlje istočne Evrope osnivale te fondove, da i naša zemlja u tom smislu da neki impuls investicijama.
I sasvim kratko, sasvim za kraj, s obzirom da je osnivanje ovog fonda vezano za evidentno donošenje zakona o racionalnoj potrošnji energije, kada možemo da očekujemo taj zakon?
Na to pitanje ne bih mogao da dam precizan odgovor, to nije u našoj nadležnosti.
Makar načelno, da znam da nije.
Nadam se uskoro, i zavisno naravno i od
do kraja ove godine
i skupštine. Ja se nadam.
Hvala vam najlepše što ste odvojili vreme i bili gost prvog programa Radio Beograda.
Hvala vam.
Naš gost bio je magistar Bojan Kovačić, direktor Republičke agencije za energetsku efikasnost. Do podneva je ostalo 2 minuta, u podne podnevne vesti, potom vodostanje, a onda od 12.15 do 13 emisija U ovom trenutku.
Siđi bliže i pogledaj dobro, kuda ode ovi tragovi, tamo svetla gore u noći, i ta su svetla naši gradovi. Svako svetlo je jedan stan, u stanu krevet stoji stolice, plavo svetlo preko plavih lica, i plavi svet iz plave kutije.